Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Game Theory Mastery oleh Strategic Thought Publications, adalah buku panduan praktis tentang teori permainan untuk pembaca umum yang ingin mengambil keputusan dengan lebih terstruktur. Buku ini berada di antara genre pengembangan keterampilan berpikir, strategi bisnis, dan pengambilan keputusan. Fokus utamanya bukan pada pembuktian matematis yang berat, melainkan pada cara memakai konsep seperti equilibrium Nash, permainan jumlah nol, dilema tahanan, permainan diktator, dilema relawan, permainan kelabang, dan strategi campuran dalam situasi nyata. Tujuannya adalah membantu pembaca membaca kepentingan pihak lain, memahami pola insentif, dan mengurangi keputusan yang hanya bersifat reaktif. Dari informasi yang tersedia, buku ini ditujukan untuk profesional, pemimpin, wirausaha, negosiator, dan pembelajar mandiri yang membutuhkan kerangka berpikir praktis. Nilai utamanya terletak pada penerjemahan konsep teori. Permainan menjadi langkah yang lebih mudah dipahami dalam pekerjaan, hubungan, negosiasi, dan pilihan sehari-hari. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, membaca keputusan sebagai interaksi, bukan pilihan yang berdiri sendiri. Gagasan dasar yang ditekankan dalam Game Theory Mastery adalah bahwa banyak keputusan tidak bisa dinilai hanya dari keinginan pribadi. Dalam situasi kerja, bisnis, negosi, atau relasi sosial, hasil akhir sering bergantung pada tindakan beberapa pihak yang saling menanggapi. Karena itu, buku ini mengajak pembaca melihat keputusan sebagai permainan strategis, yaitu keadaan ketika setiap orang memiliki tujuan, pilihan, informasi, dan dugaan tentang apa yang akan dilakukan orang lain. Pendekatan ini berguna karena mengurangi kebiasaan menilai masalah secara terpisah. Misalnya, tawaran dalam negosiasi tidak hanya soal angka yang diinginkan, tetapi juga soal bagaimana pihak lawan membaca niat, batas toleransi, dan kemungkinan langkah berikutnya. Dengan kerangka teori permainan, pembaca diajak mengidentifikasi pemain yang terlibat, insentif yang mendorong mereka, hasil yang mungkin muncul, serta risiko bila salah membaca respons. Kekuatan pendekatan ini ada pada disiplin berpikirnya. Pembaca tidak sekadar bertanya apa yang saya mau, tetapi juga bertanya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tahu, dan bagaimana mereka akan bereaksi bila saya bergerak lebih dulu. Kedua, equilibrium Nash dan strategi campuran untuk menghadapi lawan yang rasional. Salah satu konsep utama yang dibahas adalah equilibrium Nash, yaitu kondisi ketika setiap pihak memilih strategi terbaiknya dengan mempertimbangkan strategi pihak lain, sehingga tidak ada pihak yang mudah mengubah langkah secara sepihak. Dalam buku ini, konsep tersebut tampaknya dipakai sebagai alat praktis untuk memahami mengapa beberapa pola keputusan menjadi stabil, meskipun tidak selalu ideal bagi semua orang. Dalam konteks bisnis atau negosiasi, pembaca dapat memakai gagasan ini untuk mencari titik ketika perubahan strategi justru tidak lagi menguntungkan. Buku ini juga menyinggung strategi campuran, yaitu penggunaan variasi tindakan agar pihak lain tidak mudah menebak pola kita. Ini penting dalam situasi kompetitif, karena keputusan yang terlalu mudah diprediksi memberi keuntungan kepada lawan. Namun, nilai praktisnya bukan berarti pembaca harus selalu bertindak tidak terduga. Strategi campuran lebih tepat dipahami sebagai cara menjaga fleksibilitas, terutama ketika lingkungan berubah dan informasi tidak lengkap. Dengan memadukan equilibrium Nash dan strategi campuran, buku ini mendorong pembaca untuk berpikir lebih realistis. Keputusan terbaik bukan selalu keputusan yang paling agresif, melainkan keputusan yang tetap kuat setelah memperhitungkan respons rasional dari pihak lain. Ketiga, membedakan permainan jumlah nol dari situasi yang membutuhkan kerjasama. Game Theory Mastery memberi perhatian pada permainan jumlah nol, yaitu situasi ketika keuntungan satu pihak berarti kerugian bagi pihak lain. Konsep ini berguna karena banyak orang sering keliru menganggap semua interaksi bersifat menang-kalah. Dalam persaingan harga, perebutan sumber daya terbatas, atau kompetisi langsung, logika jumlah nol memang bisa membantu membaca tekanan dan konsekuensi, tetapi buku ini juga menempatkan dilema tahanan sebagai konsep penting, karena banyak keputusan justru menghasilkan hasil lebih baik bila para pihak mampu bekerja sama. Dalam dilema tahanan, keputusan yang tampak aman secara individual dapat membawa hasil kolektif yang buruk jika semua pihak saling curiga. Pelajaran praktisnya adalah bahwa strategi tidak hanya soal mengalahkan orang lain, tetapi juga soal mengenali kapan kepercayaan, komitmen, dan pengulangan interaksi membuat kerja sama lebih menguntungkan. Perbedaan ini penting dalam kehidupan profesional. Negosiasi jangka pendek mungkin terasa seperti perebutan nilai, Tetapi hubungan bisnis jangka panjang sering membutuhkan reputasi dan perilaku yang konsisten. Dengan membedakan situasi kompetitif murni dari situasi kooperatif, pembaca dapat memilih strategi yang lebih sesuai, bukan hanya lebih keras. Keempat, fairness, kontrol, dan pengorbanan dalam permainan diktator, relawan, dan kelabang. Selain konsep yang lebih populer, buku ini juga membahas model seperti permainan diktator dilema relawan dan permainan kelabang. Ketiganya memperluas pemahaman pembaca tentang keputusan manusia, karena tidak semua pilihan digerakkan oleh keuntungan langsung. Dalam permainan diktator, satu pihak memiliki kontrol besar atas pembagian hasil. Model ini membantu menjelaskan ketegangan antara kekuasaan dan rasa keadilan. Seseorang yang bisa mengambil bagian terbesar belum tentu selalu melakukannya, karena reputasi, norma sosial, atau kebutuhan hubungan jangka panjang dapat memengaruhi keputusan. Dilema relawan menyoroti situasi ketika kelompok membutuhkan seseorang untuk berkorban demi kepentingan bersama. Tetapi setiap individu mungkin berharap orang lain yang mengambil beban tersebut. Ini relevan untuk tim kerja, organisasi, dan komunitas. Sementara itu, permainan kelabang menggambarkan pilihan antara mengambil keuntungan sekarang atau meneruskan kesempatan dengan harapan hasil berikutnya lebih besar. Risiko muncul karena kepercayaan dapat runtuh kapan saja. Melalui contoh konsep ini, buku memperlihatkan bahwa strategi yang baik tidak cukup hanya menghitung untung rugi pribadi. Pembaca juga perlu menilai keadilan, timing, rasa saling percaya, dan dampak tindakan terhadap kelompok. Terakhir, penerapan praktis dalam negosiasi, kepemimpinan, bisnis, dan hubungan sehari-hari. Daya tarik utama Game Theory Mastery terletak pada orientasi penerapannya. Buku ini menempatkan teori permainan sebagai alat untuk menghadapi keputusan nyata, bukan sebagai materi akademik yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Dalam negosiasi, pembaca diajak memikirkan posisi pihak lain, batas kepentingan mereka, dan kemungkinan reaksi terhadap tawaran tertentu. Dalam kepemimpinan, konsep insentif membantu menjelaskan mengapa anggota tim merespons kebijakan secara berbeda dari yang diharapkan. Dalam bisnis, kerangka permainan membantu membaca persaingan, kerjasama, penetapan harga, dan risiko keputusan yang terlalu mudah ditebak. Dalam hubungan personal, teori permainan dapat membantu memahami konflik kepercayaan dan pilihan untuk bekerja sama atau menarik diri. Meski begitu, penerapan praktis juga memiliki batas. Buku semacam ini tidak menggantikan data, pengalaman lapangan, atau pemahaman emosional terhadap manusia. Teori permainan menyederhanakan situasi agar lebih mudah dianalisis. Tetapi dunia nyata sering memiliki informasi tidak lengkap, emosi, kebiasaan, dan nilai moral yang tidak sepenuhnya bisa dimasukkan ke model. Karena itu, manfaat terbaiknya muncul ketika pembaca memakai konsep ini sebagai lensa berpikir, bukan sebagai rumus pasti untuk semua keputusan. Kesimpulannya, Game Theory Mastery paling sesuai dibaca oleh orang yang sering menghadapi keputusan yang melibatkan kepentingan banyak pihak. Pembaca yang bekerja sebagai manajer, pemimpin tim, pelaku bisnis, negosiator, konsultan, atau wirausaha dapat memperoleh manfaat praktis karena buku ini memberi bahasa yang jelas untuk membaca insentif, respons, dan risiko strategis. Pembaca umum juga dapat memakainya untuk memahami konflik sehari-hari, terutama ketika keputusan pribadi bergantung pada tindakan orang lain. Manfaat intelektualnya adalah membantu pembaca berpikir lebih sistematis, tidak hanya berdasarkan intuisi atau tekanan sesaat. Manfaat praktisnya adalah kemampuan menyusun pilihan dengan mempertimbangkan langkah berikutnya dari pihak lain, sehingga keputusan menjadi lebih proaktif. Dibandingkan buku teori permainan yang lebih akademik, buku ini tampaknya menonjol karena menurunkan konsep teknis ke ranah aplikasi langsung. Ia tidak berusaha menjadi buku matematika formal, melainkan panduan strategis yang memakai konsep inti seperti equilibrium Nash, dilema tahanan, strategi campuran, dan permainan jumlah nol untuk menjelaskan situasi kerja dan kehidupan. Posisi inilah yang membedakannya dalam kategori pengembangan diri berbasis strategi. Buku ini cocok bagi pembaca yang ingin memahami teori permainan tanpa harus masuk terlalu jauh ke model formal, tetapi tetap ingin memperoleh kerangka berpikir yang dapat dipakai dalam negosiasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Jika Anda ingin mendukung Strategic Thought Publications, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.